Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Ijumaa tarehe ni 20 mwezi wa 9 mwaka wa 2019. Nalo ni jina langu Harrison Kamau.
Ni saa 3:30 za asubuhi saa za Washington DC, saa 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 Afrika ya Mashariki. Ndani ya nyumba msikilizaji, nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shomai. Na usisahau msikilizaji, kama tunavyosema siku zote, siku ya Ijumaa ni siku ya kufurahi, au wengine wanasema furahi day. Mambo ni mazito kweli kweli, kama wanasema tuna vitu moto bin moto ndani ya nyumba.
Na kweli Sunday mwenzangu anaposema mambo ni moto, ni kwamba tutazungumzia mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa au tabia nchi katika VOA Express hivi leo. Vile vile kuna masuala ya wanawake, na hasa kutoka mataifa ya Jumuiya ya Madola, mambo yanayoendelea huko Nairobi tutakuelezea kwa kina, bila kusahau barazani ambapo leo tutakupa nafasi na pia umepata nafasi ya kutueleza kupitia Facebook namna utakavyo itumia weekend yako.
Bila kusahau, kama nilivyokuambia msikilizaji, ni siku ya Ijumaa, masuala ya buru Johnny yako vipi? Basi tutaangalia pia upande huo kuona mambo yanavyoendelea katika maeneo yetu ya Afrika ya Mashariki, bila kusahau yanayojiri na kutamba katika mitandao ya kijamii.
Na je, muziki?
Bila kusahau muziki Express, bila muziki kama yendi bwana vipi?
Basi karibu popote ulipo, tuwe nawe kwenye safari au tusafiri pamoja kwenye VOA Express. Na moja kwa moja tuelekee jijini Nairobi.
Moja kwa moja tunakutana kule mwenzetu Kennedy Wandera akitueleza kuhusu mkutano wa 12 wa mawaziri wa masuala ya wanawake kutoka mataifa ya Jumuiya ya Madola unaendelea katika jiji la Nairobi huko nchini Kenya. Hali iko namna gani? Kennedy Wandera, tueleze mambo katika mkutano huo yanayozungumzwa ya msingi kabisa ni yapi hii leo? Karibu.
Namu unavyoeleza Shomari, ni kweli mkutano huu wa 12 wa mawaziri wa masuala ya wanawake katika Jumuiya ya Madola unafanyika Nairobi, lakini unahitimika hivi leo baada ya siku mbili, na maudhui ni kuharakisha usawa wa jinsia na uwezeshaji wa wanawake kufanikisha maendeleo endelevu. Kwa hivyo mawaziri wa masuala ya wanawake katika dunia hii wanaeleza kwamba kukutana kwao hapa ni kuishawishi jamii na kuyashawishi mataifa ya ulimwengu kuhakikisha kwamba wanakumbatia uwezo wa kutafuta mkakati na suluhu kufunga mianya inayoongeza kutokuwepo kwa usawa wa jinsia, vile vile kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na kuongeza ufikiaji kwa huduma za uzazi wa mpango wa kina mama. Na katibu mkuu wa jumuiya hiyo Patricia Scotland ameeleza kuridhishwa na mafanikio ya Kenya na nchi hizi za Afrika katika ujumuishaji wa wanawake katika nyadhifa za uongozi. Hebu tumsikilize anavyo.
Kenya now has 28% of parliament being women, and women's voices are becoming clearer.
Kwa sasa bunge la Kenya lina 28% ya wanawake na sauti zao zinaendelea kuimarika zaidi na kuiana na matarajio ya umma. Kwa hiyo huu ni mkondo tu wa kufikia hayo. Hamna kinachofanyika mara moja.
Aidha, Patricia Scotland ameeleza kuwa anatarajia mengi kujadiliwa katika mkutano huu, na yale yatakayojadiliwa yatawasilishwa katika meza ya mkutano wa marais wa nchi za madola mwaka ujao nchini Rwanda kule Kigali. Lakini Rais Kenyatta hakuwepo katika mkutano huu, lakini aliwasilishwa na waziri wa michezo Amina Mohamed, ambaye katika kauli yake Rais Kenyatta anaeleza kuwa Kenya imechukua hatua kadhaa za kunawiri uwezo wa wanawake katika serikali yake na taasisi za serikali, na kusisitiza kuwa ni matarajio yake mkutano huu utaleta na utaharakisha kuwepo kwa maendeleo ya wanawake hawa. Hebu tumsikilize waziri Amina Mohamed anavyoeleza.
For the first time in the history of our country, my administration has appointed the highest number of women in the cabinet.
Kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya, baraza langu la mawaziri limeteua idadi kubwa ya wanawake na wanatekeleza majukumu hayo ya wizara zilizokuwa zimetengewa wanaume, kama vile wizara ya utumishi wa umma, afya, wizara mambo ya nje.
Hata hivyo, wajumbe katika mkutano huo wanaeleza kuwa panafaa kuwepo kwa mikakati pana ya ujumuishaji wa makundi yote ya wanawake kunufaika na mikakati ya maendeleo ili kumaliza kukosekana kwa usawa na kufikia malengo 17 ya maendeleo endelevu. Hebu tumsikilize huyu mbunge mteule katika bunge la Kenya, Denis Agati, anavyoeleza.
Makongamano haya makubwa pia ya kuwe ni makongamano ambayo wanaangalia wamama walio na ulemavu ambao wanaishi katika nchi kama hii. Kuna ile mkataba mkubwa wa walemavu ambao unaitwa UN CRPD, yani UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Waona huo ni mkataba mkubwa na Kenya iko imetia sahihi, na Kenya umeona imejaribu sana kuhakikisha kwamba mkataba mkubwa kama ule umeweza kuwekwa pia katika katiba. Waona kwamba vipengee vingi katika katiba ni vipengee ambavyo vinaangalia mambo ya watu walio na ulemavu nchini Kenya.
Na tunapozungumza sasa, mkutano huu unafikia tamati, na katika dakika chache zijazo watakuwa wanatoa mwangaza au mapendekezo ambayo nimeeleza kwamba watakabidhi mkutano wa viongozi wa marais wa Jumuiya ya Madola kule Kigali. Na sasa Patricia Scotland anaeleza kwamba hii itakuwa ni afueni sana kwa maendeleo ya wanawake.
Na pengine Kennedy Wandera, kwa sababu hiyo basi hivi sasa wadau wa mazingira na wadau wa maendeleo kwa upande wa wanawake nchini Kenya, yapi kwa upande wao wanayozungumza kutokana na mkutano huu?
Wanaeleza kwamba kwanza mkutano huu kuja Nairobi ni uwezo wa Kenya kukumbatia mfumo mpana kuweza kuhakikisha kwamba haki za usawa wa wanawake inapatikana katika katiba ya Kenya, kwa sababu tuingeze katiba vinaeleza mpana jinsi serikali ya Kenya inafaa kushughulikia masuala ya wanawake na kuwa na usawa katika taasisi za serikali. Lakini pamekuwapo na suala ambalo limekuwa likidunisha juhudi hizo, kutopitishwa kwa sheria ya theluthi mbili ambayo inawapa wanawake uwezo wa kuwa katika nyanja mbalimbali na angalau theluthi moja. Lakini wanaeleza kwamba ni hatua baada ya hatua, na hivyo basi kuenda siku za usoni wakawa wana njia mwafaka za kuweza kuhakikisha kwamba wanawake wanajumuishwa iwezekanavyo vikamilifu katika maswala ya taifa.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia maswala haya. Kennedy Wandera, ni kushukuru sana kutoka jiji la Nairobi, Kenya. Ni kutakia Ijumaa njema.
Basi tukiondoka huko nchini Kenya, ni kwamba maswala ya mabadiliko ya hali ya hewa ni jambo ambalo limezua mjadala mkubwa kote ulimwenguni. Kuna wale wanakubaliana kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanabadilisha mambo ama yapo, na kuna wale kamwe hawaamini kuna mabadiliko ya hali ya hewa. Basi kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na shirika lisilo la kiserikali la Kaiser Family Foundation na gazeti la Washington Post, takriban 57% ya vijana wanasema wanahofia sana mabadiliko ya hali ya hewa ulimwenguni. Utafiti huo unakuja wakati mwanaharakati mmoja wao wa mabadiliko ya hali ya hewa, ambaye ni kijana kutoka Sweden, Greta Thunberg, akiwa hapa Washington kufanya kampeni yake ya mabadiliko ya hali ya hewa. Basi kampeni hiyo iliyopewa jina Fridays for Future imewavutia vijana kutoka kote duniani kushinikiza serikali zao kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa.
Hii ni swala ambalo kama wanavyosema linapewa kipaumbele cha hali ya juu sana, na maandamano haya hata leo hii saa 5 sasa hapa Washington kutakuwa na maandamano yakiendelea. Na mwandishi wa South America Sahar Majid anaeleza kwamba maandamano haya ya Friday for Future yanaleta wanaharakati ambao wanajulikana kama strikers kuchukua hatua au wakitaka hatua zichukuliwe dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Wanaharakati hawa vuguvugu la Friday for Future hufanya maandamano kila Ijumaa kuzitaka serikali kuchukua hatua na sera zinazohusu mabadiliko ya hali ya hewa.
The older generation, especially in America,
kizazi cha zamani hususan hapa Marekani hakubali swala hili kama lilivyo. Na hilo linarudisha nyuma harakati hizi kwa sababu linazuia watoto kupata kasi wanazohitaji kujiendeleza.
Haya basi kwa mujibu wa jopo la Umoja wa Mataifa la Intergovernmental Panel on Climate Change ama IPCC, katika kipindi cha miaka 12 athari za mabadiliko ya hali ya hewa katika sayari yetu hazitaweza kubadilishwa kamwe.
Siku zote tunajaribu kuongeza ufahamu kuhusu masuala endelevu na mazingira. Swala hili limekuwa likiangaziwa sana Sweden tangu miaka ya 60. Na tunalenga kuwa taifa la kwanza lisio na uchafu wa mabaki duniani.
Haya basi, huyo ni Adija Koka ambaye ni mwanaharakati mmoja wa waandamanaji wa Friday for Future.
Na vile vile kutokana na maandamano haya ya Friday for Future yanapoandaliwa au yanapoendelea kote duniani, vuguvugu la mabadiliko ya hali ya hewa
na Greta Thunberg wamepatiwa hadhi kuu na shirika la kimataifa la Amnesty International kwa juhudi zao za kuleta mabadiliko kwenye sera za serikali na jinsi zinavyopambana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Basi ya, kwa kweli tuende kwenye habari za dunia, ambapo swala hilo ambalo tumezungumzia awali la mabadiliko ya hali ya hewa ndilo tutaanza nalo, ambapo maandamano ya kushinikiza hatua zaidi zichukuliwe kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa yamefanyika katika sehemu mbalimbali kote ulimwenguni ikiwemo hapa Marekani. Barani Afrika, mamia ya watoto nchini Uganda wameshiriki maandamano hivi leo wakitaka watu wazima kuchukua hatua madhubuti za kukabiliana na athari mbaya zinazosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Watoto hao waliwasili kwa magari, baiskeli na pikipiki, walianza maandamano hayo kwenye mji wa Wasikiso wakibeba mabango yaliyoshutumu serikali kwa kutochukua hatua zifaazo. Basi msichana mmoja amebeba bango lililoandikwa ni watu wangapi watakufa ili mchukue hatua. Katika nchi jirani ya Kenya, maelfu ya wanaharakati wa kutetea mazingira nao wameshiriki maandamano katikati mwa jiji la Nairobi kuwashinikiza viongozi kuchukua hatua mwafaka kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
Ujumbe wa wizara ya fedha kutoka China ulifanya mashauriano na maafisa utawala wa Rais Donald Trump hapa mjini Washington jana Alhamisi. Liao Min, waziri msaidizi wa wizara ya fedha ya China, ambaye pia naibu mkurugenzi wa tume ya masuala ya uchumi, aliongoza ujumbe huo kwa mazungumzo na mwakilishi wa wizara ya biashara ya Marekani, Jeffrey Gerish. Mkutano wao ni hatua muhimu katika kutayarisha mazungumzo ya ngazi ya juu kuhusu biashara kati ya nchi hizo mbili inayotarajiwa kufanyika hapa Washington mwezi ujao. Jumanne wiki hii, Marekani ilitangaza kwamba itaondoa ushuru unaotozwa kwa bidhaa za China, lakini hiyo ni asilimia 13 tu ya bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 250 ambazo Marekani ilikuwa imetangaza ushuru wa ziada.
Marekani imewafukuza maafisa wawili wa ubalozi wa Cuba kwenye Umoja wa Mataifa mjini New York kwa tuhuma kwamba wamekuwa wakifanya operesheni za kujaribu kuingilia masuala ya ndani ya Marekani. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani bado haijaweka wazi majina ya maafisa hao. Msemaji wa wizara hiyo Morgan Otagas amesema maafisa hao walikiuka kanuni zilizowekewa wafanyakazi wa ubalozi kwenye Umoja wa Mataifa, na kuongeza kwamba shughuli za maafisa wengine wa ubalozi huo zitadhibitiwa na watafanyia tu kwenye ubalozi wao katika kisiwa cha Manhattan, ambako ndiko makao makuu ya umoja huo yaliko. Lakini waziri wa mambo ya nje wa Cuba Bruno Rodriguez amekosoa vikali hatua hiyo ya kuwafukuza maafisa wake na kusema kuwa tuhuma hizo ni kama matusi.
My money they wait for you, baby. One more time they wait. Make me go to play for real. A CD to buy everybody digital to buy it all. Oh, can't get back, you don't go. Oh,
number one here na kumbia msikilizaji katika mambo haya ya VOA Express. Moja kwa moja ni nambari moja vile vile katika Afrika Mashariki na Kati, tukifanya vitu kweli kweli ndani hapa ya Washington DC. Msikilizaji,
mambo yanazunguka kweli kweli, kiashiria kamili kwamba wakati wa barazani umefika, ambapo leo ni swali tu tunauliza: je, utaitumiaje weekend yako? Na wengi sana wametuma majibu wakisema weekend yao itakuwa vipi. Hapa ndani ya studio
mambo ya furahi day ya msikilizaji, kama wanafurahi kweli kweli, ni furahi day siku ya Ijumaa msikilizaji.
Kabla ya kukaribisha baadhi ya wasikilizaji wetu, basi naona kuna maoni kadhaa ambayo tutayasoma kulingana na mnavyosema kwamba weekend itakuwa. Jose Lusangani wa Iringa anasema, mimi weekend yangu nitaitumia kuwatembelea ndugu zangu na marafiki.
Baraka Senga yeye yuko Geita Tanzania anasema, mimi kwa upande wangu nitatumia weekend yangu hii kwenda kuwatembelea wafungwa na kwenda kuwasalimu na pia kuwapa zawadi.
Mchana James Chana wa Morogoro anasema, weekend yangu ni wakati wa kutafuta habari mbali mbali kupitia televisheni, radio na pia mitandao. Kwa kuwa marudio ya vipindi vya juma zima vinarudiwa, pia shughuli ndogo ndogo za nyumbani ni muhimu kuzifanya wakati wa weekend.
Sawa kabisa. Na huyu Mashaka Subi yuko Sengrema anasema, mimi nitatumia kuwasalimia ndugu zangu na kuweza kuwajulia hali.
Haya basi, naona ni wengi sana, Kinafuli Budula, kuna Julius Vizimana, ni Breti Mavumi pamoja na miongoni mwa mwingine wengi, kina Baraka Senga na waona wote kwenye Facebook. Lakini kwanza hebu tuungane naye Omete Penuel akiwa nchini Kenya. Karibu sana kwenye VOA Express, tueleze uko wapi nchini Kenya na weekend yako umeipangia vipi. Karibu. Aya basi, naelezwa kwamba kuna matatizo nchini Kenya. Moja kwa moja tuelekee DRC, tupatane naye Imani Classic. Karibu sana kwenye VOA Express, tueleze weekend yako itakuwaje. Inaonekana kuna matatizo ya mawasiliano, lakini Sunday bado majibu yanaendelea kuandikwa. Watu wengi wanawasiliana kwa njia ya kimitandao, inaonekana simu kuna matatizo kidogo.
Ya Jules Bizimana yuko Rwanda kule, sasa yuko Kigali. Yeye ataka weekend yake kwenda kupumzika na kutembelea walio karibu na maisha yake, yani ndugu jamaa na marafiki.
Lembo Songipia Jisama anasema toka Itunduru Igunga Tabora, anasema anawapata vyema sana VOA Express. Asante sana kwa kuendelea kupata pata View Express. Martin Petro wa Geita anasema, weekend yangu kama Ijumaa inapoanza humalizia kazi, kisha hujiandaa na kuikaribisha Sabato na Jumamosi. Huitegemea sana kwa kumwabudu Mungu hadi jioni inapoisha Sabato, na kesho yani Jumapili huendelea na vipolo vya kazi kama havipo.
Vera huyu Hope Nelson yeye yuko kule Lusaka Zambia, Mulishani pale Zambia, anasema kwamba yeye weekend yake anakwenda kuabudu kumwabudu Mungu na kuwasalimia watu, bila kusahau Mercy Charles yuko Nyarugusu atawasalimia kambi ya wakimbizi.
Sawa sawa, tumempata tena Imani Classic kutoka DRC. Karibu VOA Express, hali namna gani na weekend itakuwaje? Imani Classic, karibu VOA. Karibu sana VOA Express, weekend itakuwaje?
Kwa majina ni Peno Aliomete.
Oh, sasa ni Aliomete nchini Kenya. Karibu.
Ni Aliomete Peno, natoka katika jimbo la Kisii, lakini wakati huu sasa niko katika jimbo la Bungoma.
Naam.
Ambapo mimi ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kibabii, nasomea shahada ya wanahabari.
Naam.
Na katika swali mlilouliza la weekend zenye nitakuwa naitumia.
Mhm.
Mimi ni mpenda mpira na hii weekend nitakuwa nashuhudia mechi mbalimbali, hasa katika zile mechi za ligi kuu nchini Uingereza, ambapo mimi ni shabiki sugu wa Chelsea, na natumai tutakuwa na siku ya fanaka, kwani tuko na miadi na miamba wa soka nchini Uingereza, Liverpool.
Naona mwenzangu hapa Mwanasport,
na ninakutakia kila la heri kwa sababu natumaini hii ni mechi ambayo si rahisi kwa timu ya Chelsea, halikadhalika kwa timu ya Liverpool, au unasemaje?
Si rahisi kwa vile Chelsea saa hii tuko na matatizo angaa ya kufungiwa kununua wachezaji, na tunatumia makinda katika mechi mbalimbali tulizocheza, lakini natumai basi itaangukia upande wetu.
Sawa kabisa. Basi nikutakia kila la heri kwenye hiyo mechi ambayo inakuja mwishoni mwa juma. Haya,
moja kwa moja tuelekee DRC. Amani Classic, karibu sana kwenye VOA Express, tueleze ulipo na weekend itakuwaje.
asante sana. Mimi nipo kwa Manyola ya DRC, jimboni Kivu Kusini.
Haya, tumempoteza, kumekuwa na matatizo ya DRC
hivyo bila shaka.
Lakini wewe utakuwaje weekend?
Asante. Weekend kama unavyosema, kama ni ya kupumzika na kudii kuangalia masuala ya familia, watoto na familia, mambo mengine yanaendelea wakati wa weekend.
Kwa hiyo sawa na mimi tu.
Na wewe?
Mambo ni hao, unafanya shopping kidogo, lakini pia unamshukuru Maulana kwa wiki ambayo imepita vizuri.
Basi mara moja. Basi moja kwa moja express wanakuambia bila muziki hujasukuma gurudumu la express. Sio kama huo.
Aha, na kwa umbali naona wimbo Shida na Raha. Stamina Gusto wakiwa na Red Sea.
Mambo ni mazito kweli kweli hapa. Piga vitu.
Shida na Raha.
I've been waiting to tell you how much I have fallen for you. Crazy, is there way I can say that you make me feel every day?
Unani bamba baby boo, kwanza ukisema eti, yes I do. Love you to inside, kumika kupa penzi full.
You are my sunshine, you light up my world.
I wanna make you my wife for life, wanna put a ring on it to make you mine.
Open up
mambo hayo mazito kweli kweli. Shida na Raha.
Safi na Gusto, watu wa Nairobi hawa na Red Sea, mambo ndivyo yanavyoendelea ndani ya VOE Express. Ijumaa yako natumai kwamba inaendelea fiti sana popote uliko, jioni jioni tu mambo yakisha kwa. Unajua Afrika, uzuri wa Afrika ni kwamba mwendo wa saa 8 za Ijumaa weekend tayari wewe
mambo yameshaanza.
Kwa hivyo unajua popote ulipo sasa mambo yameshika kushika, wengine wako katika vyumba vya starehe, wengine wako safarini kuelekea nyumbani, wengine wanatamani kufika nyumbani wakaona watoto na mama. Mm-hmm. Popote ulipo, VOA Express tunasafiri pamoja hapa Washington DC.
Bila shaka, bila shaka kabisa.
Na tunapozungumza ni kwamba pia tuna masuala ya burudani yanayoendelea wikendi katika baadhi ya maeneo. Sasa hivi tukimtafuta Josephat Kioko akiwa Mombasa, kwa sababu nimedokezewa kwamba mwanamuziki wa reggae wa enzi zetu Alpha Blondy
kongwe yule
hapa, yule jamaa yuko yuko mjini, na sasa
yuko mjini Nairobi.
Ningetamani sana Kioko atuelezee mambo yanaendelea vipi na Alpha Blondy atakuwa wapi. Tunamtafuta polepole hapa kwa njia ya simu, japo kuna matatizo, changamoto za hapa na pale. Sijui mawasiliano yamekuaje leo.
Leo kidogo mawasiliano yamekuwa yana changamoto, lakini matumaini yetu kwamba mambo yatakuwa sambamba. Lakini bila shaka yote itakapokuwa kama Express itaendelea na kusonga mbele.
Sijui kama unaikumbuka ngoma yake ya Jerusalem.
Ile ngoma ilitamba sana kama hao.
Yule jamaa
na amepiga ngoma nyingi ambazo kweli zimetamba.
Yote ni ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Lakini kabla ya kumtafuta Kioko, labda pengine kuna mawili matatu ambayo yanaendelea kutanda kwenye mitandao ya kijamii. Na kando na hayo pia kuna swali letu ambalo sisi hukuuliza kila wakati. Na swali letu wakati huu lilikuwa nini kifanyike kuzuia vita visitokee kati ya Iran na Saudi Arabia baada ya kuchomwa kwa vinu vya mafuta ghafi vya Saudi Arabia.
Wengi wamejibu kama hao. Mawe Kulota anasema kutoka Sengerema, hakuna njia nyingine zaidi ya kukaa mezani na kuzungumza na kuyamaliza kwa njia ambayo haitaleta maafa duniani.
Erastus Batura anasema imani haipatikani ila kwa icha ya upanga. Ha? Sijui kama yanamaanisha kwamba kuna vita pale au.
John Peter anasema sisi ni watu wadogo sana kuweza kutoa majibu ya mambo makubwa kama haya.
Haya, tutarudia majibu, lakini kwanza tupatane naye Kioko. Karibu sana Josephat Kioko. Mambo namna gani? Regeman namsikia yuko kule nchini Kenya. Alpha Blondy, hebu tuelezee zaidi.
Ni kweli Alpha Blondy amezuru nchini Kenya leo kwa sababu amealikwa kwa sherehe ya siku mbili, Jumamosi na Jumapili kesho kutwa. Atakuwa anatumbuiza wale wanaoenza muziki ya reggae katika tamasha iitwayo Koroga Festival. Ni tamasha ambayo imekuwa ikivutia wanamuziki wa kimataifa na wale wa hapa Kenya. Alpha Blondy atakuwa pamoja na kina Red Sun, kina Waire, na watu wameonyesha nia kubwa sana kwenda kutizama show hiyo kubwa ya wikendi, na itakuwa inafanyika nje kidogo Nairobi katika eneo la Kiambu, katika eneo liitwalo Two Rivers Mall. Ndio wengi wanajiandaa kuelekea, na kweli Alpha Blondy ameonyesha kwamba anaenziwa sana na mashabiki wa hapa Kenya. Ni mwanamuziki kutoka Ivory Coast.
Najua kwamba siku hizi ni rahisi sana kuenda jijini Nairobi kutoka Mombasa kupitia ile SGR ama treni ya kisasa. Je, baadhi ya marafiki ama wakazi wa Mombasa unasikia kama wana mpango wa kupanda kule Two Rivers Mall kule Nairobi?
Kuna klabu moja hapa mjini Mombasa ilikuwa imetangaza kwa wafuasi wao, manake wao hupiga mziki wa reggae kila siku, na hata jana walikuwa wametayarisha mabasi na wengine wakasema wanaondoka Jumamosi kwenda na treni ya SGR. Hata tulikuwa tumeenda mahojiano pale wakijiandaa kwenda kuona show inayopigwa na Alpha Blondy. Huyu ni mtu ana umri wa miaka 65 sasa, ndio anasema kina BMB mrege wangekuwa Nairobi pale wangepata ile
kodi kabisa.
Hilo ni kubwa. Upande wa spoti, IWF imepokea majina ya wanariadha 80 kutoka mataifa yetu ya Afrika Mashariki na Kati, manake michezo inaanza rasmi Doha juma lijalo. Kenya inaongoza zaidi, lakini Burundi ndio chini kabisa, ina mwanariadha mmoja pekee.
Sio mchezo. Na vile vile kuna michezo mbalimbali inaendelea mwishoni mwa juma. Basi Josephat Kioko, mambo ni makubwa kweli kweli. Tunashukuru sana kutoka Mombasa, Kenya, kutupa vitu na mambo yatakavyoendelea. Basi wewe na wewe wengine huko Kenya, pateni burudani nzuri weekend hii ya mzee wa kazi Alpha Blondy. Ja majao wenyewe wanakuambia Rastafari.
Rastafari.
Asante sana. Sasa kama ulivyosema, kuna mengi yametanda na mengi yanazungumzwa kwenye mitandao. Tuangalie kabla ya kukamilisha haya matangazo, kama ulivyozungumza. Mmoja wapo ni jarida la Forbes linazungumza kuhusu orodha ya wanamuziki. Hiyo orodha kama imezungumzwa kweli kwenye mitandao leo na kuchapa vyombo mbalimbali, ikisema kwamba mwanamuziki aliongoza kukamata fedha nyingi zaidi ni Kanye West, kwa mara ya kwanza akiingiza kiwango kizito kulikweli. Ameingiza kiwango sawa na shilingi bilioni 350 za Tanzania. Hizi ni hela ambazo ameingiza yeye. Mwanzo wako tunasema bilioni na vazi bilioni, lakini shilingi. Sasa ukija kwenye dola tutakupa amount ya dola. Kiasi cha dola bilioni 1.5 ameingiza jamaa. Unajua kwa sababu gani? Kampuni yake ile mpya ya mavazi. Unaikumbuka kampuni yake ya mavazi ile tamba hii? Hizi. Ile kitu imetamba sana. Umeona bwana? Ukizingatia kwamba pale juu mwaka juzi nafasi alikuwa nao Jay-Z, alikuwa na kama bilioni 186.
Na jamaa amekuwa bilionea sasa hivi.
Ah, kabisa.
Ameshafika viwango vya bilionea.
Kabisa. Orodha ni kubwa. Kwa hiyo unaanzia kwa Kanye West, anafuatiwa Jay-Z, dola milioni 81 ameingiza. Drake dola milioni 75, Diddy au P Diddy dola milioni 70.
Eminem na mwa pia hajabaki sana.
Hajabaki nyuma pamoja na kwamba mkongwe na dola milioni 50
ameingiza. Lakini DJ Khaled,
milioni 40.
Kwa kweli mambo ndio hawa ya wasanii, lakini
na bila kusahau leo ikizungumzwa ni siku ya kombe la dunia la rugby, kamao linatamba kweli kweli hii leo huko Asia. Nafikiri unafahamu kwamba mechi ilikuwa ikichezwa leo kule Japan. Bila shaka haya mambo yatakwenda yakifuatiwa katika masuala ya michezo vile vile. Kama
nakushukuru sana Sandy, naona wakati pia unatupa kisogo, lakini nawashukuru wengi walio kwenye mitandao. Kuna Mawe Kulota, Erastus Batura, John Peter, kuna Dahir Isa, Datayas Katundu, miongoni mwa wengine wengi, kina Hassan Kilongo. Endeleeni kusikiliza VOE Express popote ulipo, manake tuko hapa kwa ajili yako, na wewe pia tunakupenda popote ulipo, tukikutakia weekend njema katika shughuli zote ambazo umepanga. Jina langu Harrison Kamau.
Langu jina Sunday Shomai, na kutakia weekend njema. Usikose vipindi vingine vya VOA kutoka hapa Washington DC.